dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Njemi së pari me titujt kryesor. Tërheqja e bllokut nga posti i kryetarit të kuvendit nuk e zgjidh blokadën politike, thonë analistët. Gjermania shënon sot 25 vjetorin e rënjes së murit të Berlinit. Katalonia e Spanjës mban në referendum jo zyrtar për pavarësinë. Shtetet e Bashkuara godasin liderët e shtetit islamik në Irak. Për më tepër qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania shënon sot 25 vjetorin e rënjes së murit të Berlinit. Mbi 1 milion njerëz pritet të marrin pjesë në festime përfshirë një koncert dhe fishek zjare. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se një dëshire zjartë dhe e papërmbajtshme për lirinë ka shembur murin. 25 vjet më parë, në ditët para 9 nëntorit 1989, në dritën e lëvizjeve protestuese, disa njerëz mund të kenë menduar se është e pamundur që muri të bie. Se ka qenë vetëm çështje orësh, askush nuk e ka menduar, ka thënë Merkel. Ajo po ashtu ka thënë se Gjermania do të jetë gjithmonë mirënjohëse për guximin e gjermanëve lindor, të cilët kanë protestuar kundër diktaturës komuniste. Muri i Berlinit është ndërtuar në vitin 1961 për të ndaluar gjermanët lindor që të ikin në perëndim. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka thënë se është shumë e shqetësuar pasi monitoruesit e saj kanë parë kolona ushtarake duke lëvizur në pjesën lindore të Ukrainës, e cila kontrollohet nga separatistët prorus. Raporti OSBE-s vjen pak ditë pasi ushtria e Ukrainës ka akuzuar Rusin për dërgimin e tankeve dhe trupave në lindje. OSBE-ja ka thënë se mbi 40 kamion dhe tanke janë parë duke lëvizur pranë qyteteve Donetsk dhe Makivka. Sipas këtij misioni, kamionët kanë qenë pa shenja dalluese dhe kanë mbartur personel me uniforma të gjelbra të errëta. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka thënë se ka goditur udhëheqësit e Shtetit Islamik në Irak. Zyrtarët e mbrojtjes amerikane kanë thënë se sulmet ajrore kanë shkatruar një konvoj të 10 automjeteve pranë qytetit Mosul. Ata nuk kanë mundur të konfirmojnë nëse lideri kryesor i Shtetit Islamik Abu Bakar al-Baghdadi ka qenë në mesin e të qelluarve, edhe pse disa raporte thonë se ai është plagosur. Al-Baghdadi ka shpallur veten kalif të territoreve të Irakut dhe Sirisë që kontrollohen nga Shteti Islamik. Rajoni i Katalonjës në Spanjë mban sot referendumin jo zyrtar për pavarësi me gjithë kundërshtimet e Madridit. Organizatat pro-pavarësisë kanë bërë fushat intensive për pjesëmarrje sa më të lartë. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy ka thënë se votimi nuk do të ketë asnjë efekt. Sondazhet e opinionit tregojnë se 80% e katalonësve duan më shumë autonomin nga Spanja, ndërsa 50% favorizojnë pavarësinë plot. Jam shumë e lumtur, nuk mund të flas, jam shumë e gëzuar. Dua që vendi ynë të lëviz përpara. Nëse nuk e bëjmë këtë, nuk do të lëvizim përpara, ka thënë një qytetare e Katalonjës me emrin Inma Zanuj. Katalonia përbën një të pestën në prodhimet ekonomik të Spanjës dhe ka kulturë dhe gjuhë të dallueshme. Dy amerikanët e liruar nga Korea e Veriut kanë arritur në Shtetet e Bashkuara. Kenneth Bay dhe Matthew Todd kanë aterruar në një bazë ushtarake në Washington. Zyrtarët amerikan kanë thënë se ata janë kthyer me drejtorin e inteligjencës kombëtare të SBA-s, James Clapper. Clapper është zyrtari më i lartë amerikan që ka vizituar Pyongyangin në më shumë se një dekadë. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Para se të kalojmë të pjesa tematike të ndëruar dëgjues, ju njoftojmë se në faqen tonë të internetit europaelir.org kemi të postuar një fotogaleri që flet për ngritjen dhe rënjen e murit të Berlinit. Në përvjetorin e 25 të shembjes së këtij muri, kemi përgatitur edhe materiale të tjera të cilat do t'i postojmë gjatë ditës. Andaj klikoni europaelir.org dhe vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Vazhdojmë pra tani me materiale të tjera. Analistët në Kosovë thonë se edhe pas tërheqjes së koalicionit pas zgjedhor nga pretendimi për postin e kryeparlamentarit, rreziku nga vazhdimi i ngërçit politik mbetet akoma. Sipas tyre, Partia Demokratike e Kosovës, si fituese e zgjedhjeve të 8 qershorit, nuk joshet me postin e kryetarit të parlamentit, por do edhe qeverinë. Kronike Bekim Bislimit.
Vendimi i liderëve të partive të koalicionit pas zgjedhor për heqjen dorë nga pretendimi për postin e kryetarit të kuvendit të Kosovës ka qenë i logjikshëm, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Por si pas tyre, ky vendim i cili e zgjidh pengesën procedurale kushtetuese për zgjedhjen e kryeparlamentarit të vendit nuk është edhe hapi qenësor për zgjidhjen e ngërçit politik në vend. Dren Doli nga Instituti për Studime Juridike Politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se edhe pas zgjedhjes së kryetarit të kuvendit është legjitime që Partia Demokratike e Kosovës, si parti me më së shumti vota të fituara në zgjedhje, të bëj ftesë partnerëve të tjerë në kuvendin e Kosovës dhe të kërkoj që të bëjnë koalicion qeverisës me të.
Është natyrshme që zotë Rifasi dëshiron që ta shfrytëzoj tani më edhe këtë procedurën pas themelimit të seancës konstituive, ndoshta për të bërë presion tek presidentja e Kosovës që emri i kryeministrit të ardhshëm të Kosovës të jetë një formulë apo të kërkojë nga këto parti që gjendet brenda një formule ku PDK do të ishte gjithsesi e përfshirë.
Doli shtoi se nëse partitë e tjera nuk zgjedhin që të jenë pjesë e një koalicioni ku Partia Demokratike e Kosovës do të përfshihet dhe refuzojnë një kandidat për mandatar për reformimin e qeverisë që rrjedh nga Partia Demokratike e Kosovës, atëherë për herën e dytë do të jetë procedura e hapur e konkurrencës së liderëve politik të përfaqësuar në kuvend. Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi thot për Radio në Evropa e Lirë se heqja dorë liderëve të partive të koalicionit pas zgjedhor nga pretendimi për postin e kryetarit të kuvendit të Kosovës nuk do ta josh Partinë Demokratike të Kosovës dhe liderin e saj Hashim Thaçi që të pajtohen të mos jenë pjesë e qeverisë së re.
Unë mendoj se nëse presidentja Kosovës ose edhe me presion ndërkombëtar nuk e thret seancën konstituive vazhdimin e saj, unë mendoj se PDK-ja Thaçi përmes Flora Brovinës nuk do të thrasin asnjëherë vazhdim të kësaj seance. Dhe situata domthon do të mbesë e njëjtë, domthon bllokadë totale e krizë institucionale.
Edhe Doli shpreh mendimin se ekziston mundësia e bllokimit edhe më tej e konstituimit të tërësishëm të kuvendit, si dhe e formimit të qeverisë së re.
Çka nëse PDK refuzon që të propozojë një emër të caktuar për kryeparlamentar? Kjo i bie që seanca konstituive e kuvendit do të mund të mos zhvillohej. Dhe ne prap do t'i rikthehemi një debati tjetër kushtetues, i cili flet për të drejtën e propozimit si e drejtë e konsumueshme apo jo, dhe a mund shëndrohet e drejta e propozimit të PDK-s në një mjet të pafundshëm i cili pamundson Kosovën që të ketë karakterin e saj funksional si shtet.
Ndryshe njohësit e zhvillimeve politike në vend kanë theksuar se nëse ngërçi politik të nuk gjen zgjidhjen e menjëhershme dhe vazhdon edhe për një ose dy muaj në gjendjen e njëjtë, atëherë me marrëveshje politike të partive parlamentare do të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Punonjësit në sektorin privat nuk formojnë sindikata në kompanitë përkatëse dhe pse përballen me shkelje të drejtave të tyre. Ekziston frika se formimi i sindikatave apo kërkesa për zgjidhjen e problemeve mund të rezultojë me humbjen e vendeve të punës. Kronike e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Të drejtat e punëtorëve në Kosovë kryesisht shkelen në sektorin privat ku dhe llogaritet e numrit më i madh të punësuarve. E për të mbrojtur të drejtat e tyre duhet formuar sindikata, të veprim ky që kërkon guxim nga punëtorët për ballë menaxherëve të kompanive përkatëse. Pasi në momentin që ngrisin zërin për pakënaqësi mund të humbin vendet e tyre të punës. Përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës thekson se janë në përpjekje që edhe në këtë sektor të ketë organizime sindikale. Jusuf Azemi, kryetari i Sindikatës së Pavarur të sektorit privat në Kosovë, sindikat kjo që funksionon në kuadër të BSPK-s, për Radio në Evropa Lirë thot se kove të fundit janë duke krijuar sindikata në kompanitë private, por jo në nivelin e duhur. Ai madje pohon se në shumicën e rasteve, sindikatat organizohen vetëm në momentin kur balafaqohen me probleme, madje edhe në mënyrë të fshehur nga pundënësi ben antar të sindikatës.
Formimi i shoqatave sindikale bëhet vetëm atëherë kur gjendja është alarmante në atë kompani. Në çka neve na vështirëson punën edhe më shumë, sepse në vend që ne të fillojmë organizimin e mirëfillt, dal nga dal, vim deri te konkretizimi i gjitha gjërave, ne për mënyrë duhet të merrem me organizimin e sindikatës dhe normal që duhet të merrem me problemin që ata balafaqohen. Domthonë kjo është diçka që po shkakton telashe. Nuk organizohen sindikatat në kushte normale, në kushte të qeta.
Ndërkaq ditë më parë disa punëtorë të një kompanie private kishin hyrë në grevë si pasojë mosmarrjes së pagave, kurse si përgjigje nga pronari kanë marrë vendimin për largim nga puna. Se në sektorin privat nuk funksionojnë sindikata, thotë edhe Basri Ibrahimi, kryeinspektor i inspektoratit të punës që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Sindikatat në këtë sektor janë të rëndësishme, thotë ai, pasi kjo ndikon edhe në respektimin e ligjit të punës.
Patjetër, në sektorin privat gati thuaj se nuk ka fare sindikata, edhe në kompani të cilat janë të mëdha, ato të vogla, edhe të mesme, do të nuk ka sindikata të organizuara. Unë nuk e di ku qëndron problemi, sepse ne gjatë inspektimit zakonisht të shtrojmë pyetjen në qovë se ka organizim sindikal apo jo.
Dhe në qovë se organizimi sindikal të Ibrahimi pengotin nga menagjerët, atëher ka mekanizma ligjor që të ndërhynë në autoritetet kompetente. Në sektorin privat, logaritet se punojnë bi 220.000 persona me një pagë mesatare prej rreth 200 eurosh në muaj. Përveç pagës së ulët, në këtë sektor punëtorët punojnë me orar të stërzgjatur, pa kontrata pune, me vonesat e pagave, pa pagesë të kontributeve, në shumicën e rasteve me vetëm një ditë pushim në javë dhe pa mjetet e sigurisë në punë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason tani edhe një kronikë nga shëndetësia, patologjia është degë rëndësishme mjekësisë për diagnostikimin e të gjitha sëmundjeve, por opinioni publik në Kosovë thuhet se di shumë pak për të. Patolog të intervistuar nga korespondentja jonë Ariana Kasapolli, flasin më gjërësisht për rolin e tyre dhe kushtet që ofron në reparti patologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Dëgjojmë bashk kronikën e përgatitur.
Kosova ka rreth 30 patolog. Suzana Mandjuka Kërliu, patologe, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se roli i patologëve është rol kyç në diagnostikimin e sëmundjes përfundimtare, por ajo flet për atë se opinioni publik është shumë pak i njoftuar me punën e patologëve.
Shumë pak dihet për rolin e patologut, edhe pse ka rol thelpsor, rol kyç në diagnostikim. Domethënë patologu bën diagnostikimin më të sakt të sëmundjeve, të gjitha sëmundjeve dhe në veçanti edhe të sëmundjeve malinje, pra të kancerit. Pra pa diagnozën e patologut nuk mund të bëhet intervenimi kirurgjikal, nuk mund të fillohet me terapi, do thot asnjë lloj trajtimi i më të tjeshëm i pacientëve. Por roli patologut në të kaluarën, tani dhe çka pritet, çka është tendencë e kohës për të ardhmen, ka ndryshuar shumë. Dhe përderisa në të kaluarën ka qenë roli patologut shumë i limituar, po flas sipas tendencave botërore. Kurse tani ka ndryshuar roli patologut, është më afër klinikës, më afër pacientit.
Zonja Mandjuka Kërliu flet edhe për kushtet në institutin e patologjisë.
Aspekti i investimeve infrastrukturore dhe në aparate është shumë i mirë se sa të kaluarën, por ende nuk është ashtu i kënaqshëm si dëshirojmë ne të jemi sipas tendencave të kohës.
Ndërkaq Farugashi, patolog, ka bërë të ditur se patologjia është avancuar vitet e fundit, duke përmendur dhe analizën e imunohistokimisë, analizë kjo që nuk është bërë në Kosovë, e ka filluar të kryet pikrisht në institutin patologjik.
Po, zakonisht më ndohet se kohet fundit është në rritje, numri karcinomave, dhe më rastet që po trajtohen, si dhe mos karcinoma gjirit që prinë, mande karcinomat dëshmet lëkurës, karcinomat endometriale, shafës mitrës, dhe kështu që është edhe një mirë tek institutin patologjisë që ka fillu të bëhen edhe analiza specifike, si që është imunohistokimia, tani pacientët kanë imunësi më mirë që mos shkojnë në shtetet për rreth regionale, Macedonia apo diku tjetër, në Serbi apo diku tjetër, e kanë shansën të marrin mundësinë që edhe këtu tani të marrin rezultatin imunohistokimik.
Zonja Mandjuka Kërliu ka shtuar se në mbar botën këtë vit, më datën 5 nëntor, është shënuar dita botërore e patologjisë, ku edhe Kosova i është bashkuar kësaj nisme, me moton sensibilizimi i opinionit publik për rolin e patologëve në kujdesin shëndetësor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të gjithë së ndëruar kaq për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Do të takohemi sërish bashk në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.